ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ሓደ መዓስከር ስደተኛታት ልዕሊ 400 ዝኸውን ቅርፅታቱ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ሓድሽ ካብ ሳተላይት ዝተረኽበ ምስሊ ኣርእዩ። ብምክንያት ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ኩናት ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየድ ዘሎ ጉጅለ ይዛረብ። ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ዲኣር ኦፐን ኔትወርክ ዝተባሃለ ዘይምኽሰባዊ ትካል ንኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ክፍፀም ዝፀንሐ ተኸታታሊ ወታደራዊ ምትእታዋት ስዒቡ ዝተኻየደ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሳራ ፍሳሐ ዝርዝሩ ክተቕርበ እያ።
መቐመጢ ብሪጣንያ ዝኾነ ዲኤክስ ዝተባሃለ ዘይመትረፋይ ነፃ መርበብ ሓበሬታ ንኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝበሎ ኣብ 16 ጥሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብቲ መዓስከር ክፍፀሙ ናይ ዝፀንሑ ተደጋጋሚ ወታደራዊ ውራራት መቐፀልታ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል። ማዓስከር ስደተኛታት ሽመልባ ሓደ ካብቶም 96,000 ስደተኛታት ኤርትራ ተዓቂቦምሉ ዝርከቡ 4 ማዓስከራት ሓደ እዩ። ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ኩናት ናብቲ ከባቢ እውን ብምግፍሑ ንሽመልባ ሓዊሱ ኣብ 2 ማዓስከራት ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ከባቢ ክኣት ኣይከኣሉን። ብዙሓት ስደተኛታት እውን ተሰዲዶም እዮም። ኣብዚ ሓለፍ ሓሙስ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንደ ከም ዝበልዎ ኣብ 2 ብውሃብቲ ሓገዝ ተበፃሕቲ ዘይኮኑ ማዓስከራት ዝበፅሐ ሓደጋ ሓውን ካልኦት ዕግርግራትን ክፍፀሙ ዘርኢ ሓድሽ ምስሊ ሳተላይት ዓለም ለኸ ሕጊ ምጥሓሱ ዘርኢ ጭቡጥ መረዳእታ እዩ ኢሎም እዮም። ብምዃኑ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብቶም ማዓስከራት ንኽኣቱ ፍቓድ ክወሃቦ ኣተሓሳሲቦም። ስጋብ ወርሒ ሕዳር 8,700 ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ሽመልባ ተመዝጊቦም ይነብሩ ምንባሮም ንፈልጥ። ስጋብ ዝሓለፈ ሰሙን ክንደይ ዝኣኽሉ ከም ዝተረፉ ግና ሓበሬታ ይብልናን ክብሉ ውሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሪስ ሜልዘር ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ጽሑፍ ወይ ድማ ኢሜይል ይረድእ። ወሲኾም ስጋብ ሕዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ከባቢ ዝርከቡ 2 ማዓስከራትና ሽመልባን ሕፃፅን ክንበፅሕ ኣይከኣልናን። ቅድሚ እቲ ኩናት 25,248 መዝጊብና ዝተቐበልናዮም ስደተኛታት ነይሮምና። ሓገዛት ካብ ዘይረኽቡ 2 ወርሒን ፈረቓን ኮይንዎም ይርከብ። እዚ ድማ ኣዝዩ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም እዮም። ምስልታት ሳተላይት ርኢና ምሕዘናይ ፍጻመታት እቲ ኩናት እውን ሰሚዕና ኢና። ኣብቲ ቦታ ብዘይምህላውና ግና ክነረጋግፅ ኣይከኣልናን እውን ይብሉ። ኣብቶም ሓደስቲ ምስልታት ሳተላይት ዝቃፀሉን ዝፈራርሱን ኣባይቲ ዝተገንፀሉ ዜንጎታትን የርኢ። እቶም ኣባይቲ መስቶም ስደተኛታት ባዕሎም ዝሃነፅዎም ካብ ናይ ጭቃ ጡባት ዝተሰርሑ ይመሳሰሉ እዮም። እቶም መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ተመቓቂሎም ገዛገዛ እናኣተዉ የባርዕዎም መስቲ ኣብ ሕፃፅ ተፈፂሙ ዝተባህለ ጥቕዓት ዘመሳሰል እዩ ኢሎም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ዲኤክስ ነፃ መርበብ ሓበሬታ ፈፃሚ እቲ ሓደጋ ወይ ድማ ጥቕዓት ኢሎም ዝወንጀልዎ ኣካል የለን። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ደባይ ተዋጋእቲ ዝኾኑ ኣመራርሓታት ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣብቲ ኩናት ወታደራት ኤርትራ ከም ዝተማረኹ ይዛረቡ ኣለዉ። ፊሊፖ ግራንዲ ከም ዝበልዎ ምንግለ ተዓሕትን ናብ ኤርትራ ገዲድካ ምምላስን ዝበሉ ጥቕዓታት ኣብቲ ከባቢ ከም ዝፍፀሙ ብዙሓት ተኣማንነት ዘለዎምን ግዳያት እቲ ሓደጋ ካብ ዝኾኑን ዝረኸብናዮም ጭቡጥ መረዳእታታት ኣለውና እዮም ክብሉ ይዛረቡ። ንመግለፂ ግራንዲ ስዒቡ ንፅባሒትኡ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል UNHCR ሕዚ እውን ኣንጻር ኤርትራ ዘይረብሕን ሓላፍነት ዝጎደሎን ሽም ናይ ምጥፋእ ዘመተ ዝተዋፈረ ይመስል ክብሉ ኣብ ትዊተሮም ፅሒፎም እዮም። ወሲኾም ነቲ ስደተኛታት ኣገዲዳ ትመልሳላ ዝብል እውን ኤርትራ ከምዘይትቐበሎ ይጠቕሱ። ኤርትራ ብተሓለቕቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዓለም ካብተን ዓፈንቲ መሰል ደቂ ሰባት ዝኾነ ሃገራት ምዃና ይግለጽ። ኣብቲ ሃገር ንዝወሃብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ንዘይምውሳድ ክብሉ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ዓዶም ገዲፎም ከም ዝስደድ እውን ይሕብሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ኩናት ቀፂሉ ኣሎ። ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ተመዛቢሎም እዮም።